Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, μιλάμε για τις προφητείες που ήταν γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη και μιλούσαν για τον Ιησού μας Χριστό. Και ο Λόγος του Κυρίου έγραφε με διάφορους προφήτες σε διαφορετικές εποχές, περιέγραφε ακριβώς τον Ιησού Χριστό. Θα δούμε σήμερα μία προφητεία η οποία έλεγε ότι ο Κύριος μας θα μεγάλωνε σαν φυσιολογικό παιδί. Αυτό το βλέπουμε, δηλαδή θα είχε κάτι το ιδιαίτερο, γιατί πολλοί θέλουν να πούνε ότι ο Χριστός από μικρό παιδί έκανε περίεργα πράγματα. Ήταν σοφός, πήγε στο ναό και μίλαγε με σοφία εκεί στους άρχοντες της εποχής εκείνης, στους Φαρισαίους, στους ιερείς, αλλά ο Κύριος μας μεγάλωσε όπως μεγαλώνουν τα παιδιά, σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτή την προφητεία την έλεγε στον Ισαΐα, στο Ζήτα κεφάλαιο, Ζήτα κεφάλαιο και εδάφιο, διαβάζω από το 14 έως το 17. Λέει, «Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θες λυσιλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, βούτυρον και μέλι θέλει φάγει, έως σου μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν». Αυτή ήταν η προφητεία. Δηλαδή το παιδί θα μεγάλωνε όπως μεγαλώναν τα παιδιά εκείνη την εποχή. Τους δίνανε βούτυρο και μέλι. Σήμερα δίνουν διάφορες κρέμες, διάφορα άλλα στα παιδιά. Εκείνη την εποχή δεν είχαν τέτοια λεσμένα και δίνανε στα παιδιά βούτυρο και μέλι. Λέει, θα τρώει το παιδί, θα μεγαλώνει δηλαδή σαν παιδί, έως σου μάθει να εκλέγει το αγαθόν και να απορρίπτει το κακό. Γιατί το περιγράφει έτσι η Γραφή? Γιατί ο Κύριος μας, αδερφοί μου, δεν είχε μέσα του το κακό. Εμείς γεννηθήκαμε εκ φύσεως τέκνα οργής, γιατί πήραμε τη φύση του Αδάμ. Γιατί γεννηθήκαμε εκ θελήματος ανδρός. Η γέννηση όμως του Ιησού Χριστού ήταν διαφορετική. Γεννήθηκε από Παρθένο. Δεν μεσολάβησε δηλαδή ο άντρας στη μέση. Απλά πήρε διαμέσου της Μαριάμ, πήρε το σώμα του Ιησού μας και έγινε άνθρωπος. Δηλαδή πνεύμα Άγιο, λέει, θα έρθει σε σένα και δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το γενόμενον εξού Άγιον θα ονομαστεί Υιός Θεού. Και μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι το παιδί ήταν υποτασσόμενο στους γονείς του και μεγάλωνε σαν ένα παιδί. Όταν έφτασε η ώρα και πήγαν το παιδάκι, 12 ετών ήτανε, και το πήγανε στο ναό, εκεί το βλέπουμε τον Ιησού μας τελευταία φορά και μετά τον βλέπουμε 30 ετών. Και λένε πολλοί, τι έγινε ο Ιησούς από 12 έως 30 ετών? Και μας λέει η Γραφή ότι, το λέει αυτό στη σελίδα 903, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, και εδάφιο 41. «Επορεύοντο δε οι γονείς αυτού κατέτωση σε Ιερουσαλήμ την εορτή, εν τη εορτή του Πάσχα. Και ό,τι έγινε των 12, αφού ανέβησαν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελείωσαν τα σημέρας, ενώ αυτοί υπέστρεφον, Το πεδίο ο Ιησούς έμεινε ο πίσω εν Ιερουσαλήμ και δεν ενόησεν ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. Νομίσαντες δε ότι αυτός ήτο εν τη συνοδεία, ήλθον μίας ημέρας οδόν και ανεζήτουν αυτόν μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και μετά τρεις ημέρας έβρον αυτόν εν το ιερό καθήμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και ερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτόν δια την σύνεσιν και τας αποκρίσεις αυτού. Και οι δόντες αυτόν εξεπλάγησαν και είπε προς αυτόν η μήτηρ αυτού. Τέκνον, διατί έπραξας εις ημάς ούτως, ιδού ο πατήρ σου και εγώ καταλυπούμενοι σε εζητούμεν. Και είπε προς αυτούς, διατί με εζητείτε, δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου. Και αυτοί δεν ενόησαν το λόγο τον οποίον ελάλησε προς αυτούς. Και κατέβει με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και ήτο υποτασσόμενος εις αυτούς, η δε μήτηρ αυτού εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους εν την καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτεν η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν παρά Θεό και ανθρώπης. Να λοιπόν εδώ ο Κύριός μας πήγαινε μαζί με τον Ιωσήφ, μας περιγράφει τη ζωή του, έμενε στη Ναζαρέτ και πήγαινε κάθε χρόνο το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα μέχρι 12 ετών. Τουλάχιστον έτσι λέει εδώ. Επορεύοντο λέει δε κατέτος οι γονείς του. Κάθε χρόνο πηγαίνανε στην Ιερουσαλήμ. Ήταν μαζί και ο Ιησούς. 12 ετών τώρα ο Κύριός μας πήγε και έμεινε μέσα στο ναό και ρώταγε τους πρεσβυτέρους και τους και απαντούσε. Και αυτοί θαυμάζανε για τη σοφία του. Δεν ήξεραν όμως οι γονείς του, ενόμιζαν ότι είναι μαζί με τους συγγενείς, γιατί πήγαιναν πολλοί συγγενείς από την από το Βόρειο Ισραήλ, κατέβαιναν και ήταν παρέα-παρέα, συγγένειες. Πήγαιναν για να λατρέψει τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ. Όταν λοιπόν γύρισαν μετά από μία μέρα, έλεγαν κάπου με κάποιους συγγενείς θα είναι. Αλλά δεν ήταν ο Ιησούς εκεί και γύρισαν πίσω. Και έψαχναν τον Κύριό μας. Και μας περιγράφει η Γραφή εδώ ότι μετά από τρεις ημέρες τον βρήκανε στο ναό του Σολομώντα και ήταν με τους πρεσβυτέρους και τους μίλαγε και τους ρώταγε και απαντούσε. Και θαυμάζανε για τη σοφία του. Όταν τον είδε η μητέρα του, λέει, γιατί μας το έκανες αυτό παιδί μου. Καταλυπούμενη, λέει, σε ζητάμε τώρα τρεις ημέρες. Και ο Κύριός μας τους είπε, δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι στα του πατρός μου. Γιατί είπε, εγώ και ο πατέρας σου σε ζητάμε. Ο Κύριός μας όμως ήξερε ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν πραγματικός του πατέρας, αφού γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου. Και ο Κύριός μας διορθώνει τους γονείς του, τη μητέρα του σε αυτό το σημείο και της λέει δεν ήξερες ότι έπρεπε να είμαι εις τα του πατρός μου. Έτσι τους είπε. Γιατί λέει με ζητείτε δεν εξεύρετε. Δηλαδή και εσύ και ο Ιωσήφ δεν ξέρετε ποιος είμαι. Γιατί εδώ που τα λέμε η μόνη η οποία ήξερε τι είναι ο Χριστός ήταν η Μαρία μου. Γιατί ήξερε, της είχε μιλήσει ο άγγελος του Κυρίου, ήξερε πως γεννήθηκε θαυματουργικά. Γι' αυτό της είπε δεν ήξερες ότι πρέπει να είμαι εις τα του πατρός μου. Τι εννοούσα με αυτό. Θα είμαι στον οίκο του πατέρα μου, που ήταν ο οίκος του Θεού τότε, ο ναός του Σολομώντα. Και από τότε έφυγε ο Κύριός μας, αφού δεν το εννόησαν οι γονείς τους, δεν έδωσε συνέχεια ο Κύριός μας, αλλά μας λέει η Γραφή ότι πήγε, λέει, τώρα στη Ναζαρέτ και ενώ πήγε στη Ναζαρέτ ήταν υποτασσόμενος τους γονείς αυτού και μεγάλωνε και είχε σοφία και χάρη από το Θεό και τους ανθρώπους. Δηλαδή ο πατέρας του ήταν μαραγκός, θα μας πει σε άλλο σημείο δεν είναι ούτως ο τέκτον, ο μαραγκός δηλαδή. Σε άλλο σημείο θα πούνε ο υιός του τέκτονος, ο γιος του μαραγκού δηλαδή. Έτσι τον περιέγραφαν τον Ιησού μας Χριστό. Πώς αυτόν η σοφία και οι δυνάμεις αυτές, έτσι έλεγαν οι Ναζαρινοί που τον ξέρανε. Ξέρουμε τον πατέρα του, είναι μαραγκός. Ξέρεις τον πατέρα του, αλλά δεν ξέρεις ότι ο πατέρας του πραγματικός είναι ο ουράνιος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος μας λοιπόν δεν πήγε στις Ινδίες που θέλουν να πούν πολλοί και λένε μερικές φορές κάτι ιστορίες που είναι πραγματικά για να γελάει ο άνθρωπος. Δηλαδή πήγε στις Ινδίες και έμαθε φακίρις. Ξέρετε κάτω εκεί στην Ινδία κανένα φακίρι να θεραπεύει λεπρούς? Ξέρετε κανένα εκεί να θεραπεύει πάσα νόσων και πάσα ασθένεια? Ταλέποροι άνθρωποι σαν και εμάς είναι και εκείνοι. Βλέπετε, έχετε δει κάτι διαφορετικό δηλαδή? Πήγε στην Ινδία, πετάει ένας μια ανοησία και τη λένε μετά και τη μεταδίδουν κιόλας. Δεν επιτρέπεται να μεταδίδουμε τέτοια πράγματα αναπόδεικτα και γιατί λένε πού ήταν ο Κύριος από 12 μέχρι 30 ετών. Διάβασε με στη γραφή να δεις που ήταν. Εδώ μας λέει η γραφή. Ήταν υποτασσόμενος στους γονείς του, ήταν στη Ναζαρέτ και όπως έχουμε δει σε άλλα σημεία ήταν και μαραγκός στην τέχνη. Και προέκοπτε λέει ηλικία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα θα δούμε, αδερφοί μου αγαπητοί, μια άλλη προφητεία που έλεγε ότι ο Κύριος μας, το κήρυγμά του, είπαμε ότι αφού μεγάλωσε και έγινε 30 ετών, δεν μπορούσε ο Κύριος μας να κηρύττει αν ήταν κάτω από 30, γιατί για να γίνεις κήρυκας έπρεπε να ήσουν 30 ετών για να γίνεις διδάσκαλος. Έτσι ήτανε κατά το νόμο του των Ισραηλιτών. Και ο Ιωάννης ξεκίνησε το κήρυγμά του 6 μήνες πριν, γιατί ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος. Όταν λοιπόν ο Ιησούς μας έγινε 30 ετών, τότε άρχισε να κηρύττει. Και είπαμε πως ο Κύριος μας ξεκίνησε και μάζεψε τους μαθητές του, έλαβε Πνεύμα Άγιον, γιατί έτσι ήταν προφητευμένο, διαβάσαμε τις προφητείες αυτές, και άρχισε να κηρύττει. Η προφητεία έλεγε ότι θα κηρύττει και θα μιλάει με παραβολές. Και ο Ιησούς μας είπε παραβολές, οι οποίες δεν τις είπε ποτέ κανένας άνθρωπος στον κόσμο. Είπε τέτοιες παραβολές, δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Παραβολές με τόσο μεγάλο νόημα, που αυτές που γράφει ο λόγος του Κυρίου σε μία στήλη, μισή σελίδα, για να τη γράψει ένα συγγραφέας χρειάζεται ένα βιβλίο. Αλλά με τόσα λίγα λόγια και τόσο μεγάλα νοήματα. Τέτοια πνευματικότητα και βάθος παραβολών που είπε ο Ιησούς μας Χριστός δεν έχουν ξαναυποθεί ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Και θα δούμε πώς το έλεγε αυτό στον Μυθήτα ψαλμό. Ο Μυθήτα είναι ο 49ος ψαλμός και στο εδάφιο 4 μας έλεγε ο λόγος του Κυρίου ότι θα μίλαγε με παραβολές. Αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι στη σελίδα 535 και έλεγε, διαβάζω από το 1, «Ακούσατε ταύτα πάντες οι λαοί, ακροάστητε πάντες οι κάτοικοι της οικουμένης, οι μικρείτε και μεγάλοι, πλούσιοι μου και πένιτες. Το στόμα μου θέλει λαλήσει σοφίεν και η μελέτη της καρδίας μου είναι σύνεσης. Θέλω κλείνει εις παραβολήν το οτίον μου». Έτσι περιγράφει εδώ, και σε ένα άλλο ψαλμό, στον 78 ψαλμό, να το βρούμε και αυτόν, να δούμε πώς το περιγράφει εκεί. Είναι ο όμικρον ήτα ψαλμός και στο εδάφιο 1, όμικρον ήτα 1. Και εδώ μας το περιγράφει ο Ασάφ, ιδιαίτερα κάνει μια ωραία προφητεία για τον Κύριό μας. Και διαβάζω το 1 και το 2 εδάφιο. «Άκουσον λαέ μου το νόμον μου, κλείνατε τα ότα σας εις τα λόγια του, του στόματός μου. Θέλω ανοίξει εν παραβολή το στόμα μου, θέλω προφέρει πράγματα αξιομνημόνευτα τα απαρχής». Αυτά δηλαδή τα οποία φανερώνει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αυτά τα οποία θα έλεγε τώρα ο Κύριος, θα ήταν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανά ακουστεί. Θα μιλάει με σύνεση, με σοφία. Τέτοια σοφία δεν έχει ξανά ακουστεί. Και θα διαβάσουμε σχεδόν όλες τις παραβολές, γιατί με ενδιαφέρει να ακούσω με τι είπε ο Κύριός μας στη διδασκαλία του, ποιες παραβολές είπε, οι οποίες είναι μοναδικές στον κόσμο, δεν έχουν ξαναϋποθεί, όπως είπαμε, ιδιαίτερα τα 7 μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Κανείς δεν έχει ξαναπεί ποτέ τέτοιες παραβολές στην ιστορία του ανθρώπου. Θα ξεκινήσουμε όμως με τη σειρά να διαβάσουμε έτσι ορισμένες παραβολές για να δούμε πώς περιγράφει ο λόγος του Κυρίου. Την πρώτη παραβολή ο Κύριος μας την είπε όταν ξεκίνησε να κηρύττει στην επί του όρους ομιλία. Όταν τελείωνε και έδωσε τις εντολές στην επί του όρους ομιλία, τους είπε δύο παραβολές. Είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, αν θέλει κάποιος να τις βρει. Στο Ζήτα κεφάλαιο και σελίδα 853. Είναι το Ζήτα κεφάλαιο, είναι το 7ο κεφάλαιο και διαβάζω από το 15 εδάφιο μέχρι το 21. Να δούμε εδώ μια ωραία παραβολή που είπε ο Κύριός μας. «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων. Έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι από ακανθών στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δένδρων καλών κάνει καλούς καρπούς. Το δέσα προδέδρο κάνει κακούς καρπούς. Δεν δίνεται δέδρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ουδέ δέδρο σαπρών να κάνει καλούς καρπούς. Παν δέδρο μη κάνουν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Άρα από τον καρπόν αυτόν θέλετε γνωρίσει αυτούς». Μια πολύ ωραία παραβολή. Πώς θα γνωρίσεις αυτός που έρχεται, αν είναι ψευδοπροφήτης ή άνθρωπος του Θεού? Από τον καρπό του. Τι αποτέλεσμα έχει στη ζωή του? Έρχεται ένας και είναι δύο φορές χωρισμένος και τώρα έχει δύο παιδιά με τη μία, άλλα δύο με την άλλη και λέει ότι ο Κύριος μου φανέρωσε, ο Κύριος μου είπε και λέει όλο τέτοια πράγματα. Κύριο αδερφή μου, ότι δεν μπορεί να είναι τόσο ευλογημένος και να λέει μεγάλα λόγια και να μην προσέχει στο τι λέει ο λόγος του Θεού. Ποιο είναι το αποτέλεσμα στη ζωή του? Δηλαδή ήταν ο Κύριος μαζί του, πήγε κάπου και κήρυξε και άρχισε ο Θεός να ενεργεί, να σώζει, να βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, να θεραπεύει. Για να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι με κάποιον άνθρωπο, ενεργεί ο Κύριος με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή πήγε ο Φίλιππος, κήρυτε και μετανόησε όλη η Σαμάριε και βαπτιζότανε στο όνομα του Ιησού Χριστού και έκανε θαύματα και έγινε τέτοια ευλογία. Ήταν ο Κύριος μαζί του, δεν χρειάζεται φιλοσοφία ιδιαίτερη. Είχε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Όπου πήγαινε έφερνε οικοδομή. Πάει ο άλλος και λέει κατηγορίες για τον ένα, κατηγορίες για τον άλλο. Καταλαλιές από εδώ, καταλαλιές από εκεί. Και στο τέλος μας χαλάει την ειρήνη μας, την... Λες, ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να είναι από το Θεό και να μιλάει έτσι. Οι άνθρωποι του Θεού μιλάνε το Λόγο του Θεού. Και λέει ο Κύριος μας, δεν μπορείς να παίρνεις από τα αγκάθια, να πας ένα αγκάθι πάνω και να πεις πάω στην αγκαθιά να φάω σίκα. Το κάνει κανείς. Στη σικιά θα πάμε να πάρουμε σίκα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτή η σικιά? Κάνει σίκα. Πώς καταλαβαίνουμε αυτό το δέντρο ότι είναι μηλιά? Κάνει μήλα. Και όταν είναι ωραία τα μήλα λέμε το δέντρο είναι καλό. Δεν μπορεί δηλαδή ένα δέντρο να είναι σάπιο και να κάνει καλούς καρπούς. Είναι καλό το δέντρο και κάνει καλούς καρπούς. Είναι σάπιο το δέντρο και κάνει σαπημένους καρπούς. Ξεκάθαρο είναι. Άρα λοιπόν μη μας ξεγελάει η ενδυμασία, λέει τον, ότι έρχονται πολλές φορές με ωραίο τρόπο. Του Κυρίου είμαστε, ο Κύριος μας έστειλε και λένε άλλα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Από τον καρπό λοιπόν θα γνωρίζετε το δέντρο. Έρχεται ο άλλος και σου μιλάει πώς σώζεται ο άνθρωπος. Το ρωτάς, σώθηκες? Ποιος τα ξέρει αυτά? Τι να μας κηρύξει σωτηρία αφού δεν έχει σωθεί? Πήγαινε πρώτα, μετανόησε, να σε σώσει ο Κύριος, να σε αναγεννήσει, να σε βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, να σου δώσει χαρίσματα και μετά πήγαινε κήρυτε. Όχι όμως να πας να κηρύττεις επειδή πήγες σε ένα πανεπιστήμιο και έμαθες 5 γράμματα εκεί και έμαθες να ερμηνεύεις το συντακτικό, έμαθες γραμματική. Τώρα εγώ μπορώ να εξηγήσω το Ευαγγέλιο? Δεν εξηγείται με γραμματική το Ευαγγέλιο, εξηγείται δια Πνεύματος Αγίου. Αν δεν σε φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να εξηγήσει το Ευαγγέλιο. Μέσα επίσης στην επί του όρους ομιλία λίγο πριν είχε πει άλλη μία παραβολή και λέει ότι όποιος άνθρωπος λέει πας ο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκεται, στον κρούντα θέλει ανοιχτή. Λέει πάλι στο ζήτα κεφάλαιο από το 8 διαβάζω τώρα μέχρι το 13. Διότι λέει πας ο ετών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκεται, στον κρούντα θέλει ανοιχτή. Ή τις άνθρωπος είναι από σας, ώστις εάν ο Υιός αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν λίθον? Εάν ζητήσει ο ψάριον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν όφιν? Εάν λοιπόν σεις πονηριώντες εξεύρετε να δείτε καλά ζώσει στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει δώσει αγαθά εις τους ετούντες παρά αυτού? Να λοιπόν εδώ έκανε μια παραβολή ο Κύριος μας, ένα πατέρα ο οποίος έχει παιδιά και τα παιδιά του έρχονται, έρχεται ο γιος του και του λέει θέλω λίγο ψωμί. Θα του δώσει λέει λίθο, έλα εδώ ψωμί θέλεις, πάρε μια πέτρα στο κεφάλι. Το κάνει αυτό κανένας γονιός? Δεν το κάνει. Μόνο αν του έχει στρίψει το κεφάλι θα το κάνει. Ένας φυσιολογικός γονιός δεν αλλάζει, αυτό είναι. Εάν ζητήσει λέει ο ψάριον, μήπως θέλει δώσει σε αυτόν όφιν? Ψάρι γυρεύεις, έχω μία οχιά μέσα, κάτσε να στη φέρω να δεις. Δεν το κάνει ποτέ αυτό κανένας γονιός. Και εάν ζητήσει, λέει, εάν λοιπόν σεις πονηροί όντες, εάν ζητήσει αυγό θα του δώσετε σκορπιό, δεν κάνουμε τέτοιο πράγμα. Εάν λοιπόν εσείς, λέει, πονηροί όντες, γιατί εμείς είμαστε πονηροί άνθρωποι, δεν είμαστε καθαροί όπως είναι ο Κύριος μας, έχουμε μέσα μας και την πονηριά γιατί γεννηθήκαμε με αυτό. Εάν εσείς λοιπόν πονηροί όντες εξέβρετε να δίδετε καλά ζωή στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο Πατήρου εν της ουρανής θα δώσει αγαθά στους ζητούντας παρά αυτού. Ωραία παραβολή και αυτή, ε? Για να μας μάθει πώς πρέπει να ζητάμε, να ζητάμε όπως το παιδί ζητάει από τον πατέρα. Και ο πατέρας τα δίνει τα αγαθά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στο ίδιο κεφάλαιο θα πει άλλη μία παραβολή στο 24 εδάφιο. Να τη διαβάσουμε και αυτή από το 24 έως το τέλος. Πας λοιπόν ως της ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμει αυτούς, θέλω μειώσει αυτόν με άντρα φρόνιμον, ως της οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν και κατέβει η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και δεν έπεσε, διότι ήτοτε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Και πάσω ακούν τους λόγους μου τούτους και μη κάνουν αυτούς, θέλει ομοιωθεί με άνδρα μωρών, όσο οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβει η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλον εις την οικίαν εκείνη και έπεσε. Και ήτο η πτώσης αυτής μεγάλη. Ότε δε τελείωσε ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο η όχλη δια την διδαχήν αυτού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Βλέπετε εδώ. Όταν τελειώνει τώρα την ομιλία αυτή που έκανε εκεί στο όρος ο Κύριος μας, που τα είχε μαζευτεί πολύ όχλος, τους είπε ότι όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα κάνει, θα σας πω με τι θα τον ομοιώσω. Και έκανε μια παραβολή. Μοιάζει δηλαδή ο άνθρωπος με ένα άνθρωπο φρόνιμο που οικοδόμησε το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Τι ωραία παραβολή, ε! Εάν ένας άνθρωπος ακούει τα λόγια μου, είναι σαν να χτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Θα κατέβει, λέει, η βροχή, θα έρθουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ποταμοί, και όρμησαν πάνω στο σπίτι. Αλλά το σπίτι δεν έπεσε γιατί είχε θεμέλιο καλό. Αν όμως πας και χτίσεις το σπίτι σου πάνω στο ποταμάκι, θα έρθει ο ποταμός και το πάρει. Θυμάμαι όταν ήμουνα νέος, εκεί στη Νέα Ιωνία ήταν ένα ρέμα, τον λέγανε Ποδονύφτη. Έτσι τον λέγανε. Και είχαν πάει κάποιοι και είχαν χτίσει το σπίτι τους πάνω στον Ποδονύφτη. Έγινε λοιπόν μια απότομη βροχή τότε στην Αττική και κατέβηκε και πήρε τα σπίτια αυτά που ήταν χτισμένα και πάνω τα πήρε και έπεσαν μέσα. Πήγαν οι δημοσιογράφοι και εύλογα ρωτούσανε τους ανθρώπους τι φταίει εδώ πέρα. Και θυμάμαι, έλεγαν, για όλα φταίει ο Ποδονύφτης, έλεγαν. Και βέβαια το έβαλαν και στην άλλη μέρα στις εφημερίδες τίτλο, ο Ποδονύφτης φταίει για όλα. Ο Ποδονύφτης φταίει. Ή εσύ που έχτισες το σπίτι σου πάνω στον Ποδονύφτη. Αυτό είναι το θέμα. Ο Κύριος μας εδώ πέρα λέει, πού χτίζεις το σπίτι σου? Το χτίζεις, βάζεις θεμέλιο σωστό? Ρωτάς ένα μηχανικό να σου πει πώς χτίζεται το σπίτι? Που ξέρει ο άνθρωπος εάν το σπίτι αυτό θα σταθεί στο σεισμό, αν το σπίτι αυτό έχει γερές βάσεις, πόσο σίδηρο χρειάζεται, πόσο... Ρώτησε ένα μηχανικό, τα ξέρω εγώ. Πώς τα ξέρεις εσύ, μηχανικό είσαι, σπούδασες. Έχεις μάθει δηλαδή εσύ από... Έχεις πάει στο Πολυτεχνείο να μάθεις τι υλικά χρειάζονται, πόσο σίδερο χρειάζεται για να αντέξει αυτό το κτίριο το οποίο θες να κάνεις. Ή κάνεις ένα μεγάλο κτίριο και βάζεις μικρές κολόνες και λίγα σίδερα ή λεπτά σίδερα. Γίνεται μετά ένας σεισμός και έρχεται κάτω το σπίτι. Έρχεται ο άνεμος, έτσι μας λέει εδώ πέρα. Ο Κύριος μας λοιπόν είπε μια πάρα πολύ ωραία εδώ παραβολή, ότι ο άνθρωπος ο σοφός χτίζει το σπίτι του επάνω στην πέτρα. Και έρχονται οι άνεμοι, έπνευσαν οι άνεμοι λέει, ήρθαν οι ποταμοί, κατέβηκε η βροχή, προσέβαλε την οικία, αλλά δεν έπεσε. Ο άνθρωπος όμως ο μωρός είναι... Σκέπτεται ανόητα δηλαδή, γιατί η ανοησία είναι με τα μωρά παιδιά. Υποτίθεται ότι ο μεγάλος άνθρωπος ότι έχει πια τη γνώση και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ναι άνθρωπο λέει μωρών, ο οποίος οκοδόμησε την οικία του πάνω στην άμμο. Βρήκε λοιπόν άμμο, πολύ εύκολα η σιώνη άμμο, δεν χρειάζεται να σκάψεις καθόλου. Έχεις εκεί ένα φτιάρι, κάνεις μη έτσι και την ισιώνεις. Ωραία. Βάλε εδώ τις πέτρες, δεν χρειάζεται να σκάβεις, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείσαι, να σκάβεις εκεί και να βρίσκεις την πέτρα κάτω για να κάνεις τη βάση του σπιτιού σου. Κάνε την εδώ πάνω στην άμμο που είναι εύκολο κατευθείαν, ίσια. Κοίτα πόσο εύκολα ισιώνει. Χτίζει λοιπόν, αλλά μετά έρχεται λέει... Κατεβαίνει η βροχή, έρχονται οι ποταμοί, αρπάζουν την άμμο από κάτω, φυσάει και ένας άνεμος και έπεσε το σπίτι. Γιατί ο άνθρωπος δεν ήταν σοφός να οικοδομήσει το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Τι ήταν, μωρός, το ανάποδο του σοφός δηλαδή. Ανόητος ήταν ο άνθρωπος αυτός δηλαδή. Δεν είχε νόηση. Κατέβηκε λοιπόν και έπεσε, ήταν η πτώση μεγάλη. Και όταν τελείωσε ο Ιησούς, εξεπλήττοντο για τα λόγια του. Δόξα στο όνομα του Κύριου μας. Είναι μια άλλη παραβολή που μας είπε ο Κύριός μας στην επί του όρους ομιλία. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, μια άλλη παραβολή θα μας πει στο θήτα κεφάλαιο στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο. Το θήτα είναι το ένατο κεφάλαιο και είναι στη σελίδα 854 και εδάφιο 14. Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου λέγοντες «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι» και είπε προς αυτούς «Μήπως δύναται η ή του νυμφώνος να πενθώσει ενώ σου είναι με ταυτόν ο νυμφίος, θέλουν σελθεί όμως η μέρε όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε θέλουν νηστεύσει. Και ουδείς βάλει επίραμα γνάφου πανίου επί ημάταιων παλαιών, διότι αφαιρεί το αναπλήρωμα αυτού από του ηματίου και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Ουδέ βάλουσι είναι ο νέων εις ασκούς παλαιούς, οι δε μισχίζονται οι ασκοί και ο ίνος εκχαίεται και οι ασκοί φθύρονται. Αλλά βάλουσι είναι ο νέων εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ τώρα ήρθανε οι μαθητές του Ιωάννη και ήθελαν να διδάξουν τον Κύριό μας. Ενώ ο Ιωάννης δεν προσπάθησε να διδάξει τον Κύριό μας, οι μαθητές του όμως πάνε να το διδάξουν. Αυτό είναι το ωραίο, ε. Ο ίδιος ο Ιωάννης όταν πήγε ο Κύριός μας για να βαπτιστεί, Του λέει, εγώ έχω χρίαν υποσού να βαπτιστώ. Είναι ανώτερός μου, διότι είναι το προτερός μου. Θα πει τόσα πράγματα ωραία ο Ιωάννης για τον Χριστό μας. Ότι εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων του. Πάνε όμως οι μαθητές του τώρα του Ιωάννη και αυτοί ήταν καλύτεροι από το δάσκαλό τους οπωσδήποτε. Έτσι τουλάχιστον αισθάνονται. Και λένε στον Κύριό μας, γιατί οι μαθητές του Ιωάννου ή των Φαρισαίων και του Ιωάννου νηστεύομεν πολλά. Οι μαθητές όμως δεν νηστεύουνε. Μήπως δεν τα λες και τόσο καλά δηλαδή. Μήπως ήταν καλύτερα να αφήνεις πιο χαλαρούς τους μαθητές σου. Μήπως δεν είσαι καλός δάσκαλος. Πολλά αφήνουν υπονοούμενα το ερώτημα το οποίο κάνουν. Και ο Κύριος μας τους λέει, μήπως δύνατε η ή του νυμφώνος να πενθώσει εν όσο είναι με ταυτόν ο νυμφίος. Τους λέει, είναι ο νυμφίος και είναι τα παιδιά του εκεί, η ή του νυμφώνος λέει, είναι εκεί. Πώς θα, έτσι το λέει εδώ πέρα, δεν μπορούν να πενθούνε. Η γη του νυμφώνα δεν μπορούν να πενθούν ενώσο είναι μαζί τους ο νυμφίος. Θα έρθουν όμως μέρες όταν θα φερεθεί από αυτούς ο νυμφίος και τότε θα νηστεύσουν. Και θα τους πει τώρα μια παραβολή πάνω σε αυτό. Κανένας λέει δεν βάζει μπάλωμα, αυτό πάει να πει το επίραμα. Κανένας δεν βάζει μπάλωμα από καινούριο ύφασμα πάνω σε ένα παλιό ρούχο, επειδή το αναπλήρωμα, το κομμάτι αυτό λέει, το που βάζει πάνω, είναι δυνατό και όπως το ράβει γύρω-γύρω, επειδή είναι λιωμένο το άλλο ρούχο, το τραβάει και ενώ είχε σκεπάσει μία τρύπα, τώρα γίνεται μία τρύπα πολύ μεγαλύτερη από εκείνη, γιατί σκίζεται γύρω-γύρω από τον μπάλωμα όλο, γιατί το ρούχο είναι παλιό. Δεν μπορεί να βάλεις ένα παλιό ρούχο που είναι φθαρμένο, έτοιμο να λιώσει, να πας να μπαλώσεις ένα καλό μπάλωμα μέσα στη μέση, γιατί θα σκίσει και τα υπόλοιπα γύρω-γύρω. Έτσι είπε ο Κύριος. Αλλά τι κάνουνε, ούτε βάζουνε λέει ίνο νέο σε ασκούς παλαιούς. Δεν ξέρω αν προλάβατε τους ασκούς. Οι ασκοί έπαιρναν τα δέρματα των ζώων όταν τα προσπαθούσαν, όταν τα έσφαζαν τα ζώα και το έβγαζαν γερό το δέρμα και έδαιναν εκεί που είναι τα πόδια και πάνω στο σημείο του λαιμού το έδαιναν και έβαζαν μέσα, γέμιζαν μέσα κρασί και το φόρτωναν στα ζώα και το πηγαίναμε στα σπίτια. Του λούμια τα λέγαμε τότε, δεν ξέρω πώς τα λένε αλλού. Έτσι τα λέγαμε εμείς στο χωριό μας. Θυμάμαι τα φορτώναμε στα γαϊδούρια και πηγαίναμε και πιάναμε τους ασκούς αυτούς. Δεν είχαν τότε μπετόνια όπως έχουν τώρα, ούτε δεξαμενές. Έβαζαν στο αμπέλι, είχε το λινό, πατάγανε, πήγαινε μέσα στο πολύμι εκεί που μαζεύανε το κρασί. Το βάζαμε σε τέτοιους ασκούς και το μεταφέραμε. Εάν τώρα βάζαμε ή τον βάζανε στο σπίτι σε ασκούς έτσι για να τον φυλάνε. Ο ίνος όμως ο νέος τώρα βράζει, έχει δύναμη. Όταν βάλεις το νέο κρασί σε τέτοιους ασκούς, επειδή βράζει και τεντώνεται το... Όταν τον έχεις κλείσει από πάνω και βράζει, βγάζει αέρια. Που βράζει και βλέπετε φυσαλίδες πάνω από το μούστο όταν βράζει. Οπότε ο ασκός δεν μπορούσε να το κρατήσει και ο παλιός ασκός σκιζότανε. Αλλά τι έκαναν, όταν όμως ο ίνος έχει περάσει βράση του και δεν έχει αυτή την ένταση, τη ζύμωση που γίνεται, τον βάζεις μέσα στον ασκό, ας είναι πιο παλιός ο ασκός, ας μην είναι τόσο αντοχής και διατηρείται. Γι' αυτό λέει βάζουνε σε καινούργιους ασκούς, δηλαδή σε καλούς ασκούς γερούς, βάζουνε το νέο ίνο και σε παλαιούς ασκούς βάζουνε το παλιό ίνο. Έτσι μας λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου μας. Και αμφότερα λέει διατηρούνται. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει, αδερφοί μου αγαπητοί, ότι γιατί πιο πάνω είχε πει πηγαίνετε λέει και μάθετε έλεον θέλω και ουχή θυσία. Οι άνθρωποι, αδερφοί μου, θέλουν να κάνουν το λόγο του Θεού, αλλά χωρίς να έχει καθαριστεί η καρδιά τους. Τι γίνεται αυτό? Για να ακολουθήσει ένας άνθρωπος το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, πρέπει να τον έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει το Λόγο του Θεού. Πιάστε έναν άνθρωπο οποιοδήποτε στον κόσμο και πείτε του να κάτσει να γονατίσει, να αγαπάει τον εχθρό του, να σηκωθεί και να αγκαλιάζει όποιο βρει μπροστά του. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό αν δεν τον αναγεννήσει ο Κύριος. Δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει όποιος δει γυναίκα και επιθυμήσει ήδη αυτήν, ήδη εμίχευσε την καρδία αυτού. Αν δεν αναγεννήσει ο Κύριος τον άνθρωπο, δεν μπορεί να καθαρίσει ο οφθαλμός του ανθρώπου. Είναι πονηρός. Άρα έρχεται ο Κύριος, μας αναγεννάει, καθαρίζει τα μάτια μας, την ψυχή μας, το πνεύμα μας και είμαστε καθαροί άνθρωποι, αγνοί, περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου. Από μόνος μας όμως, όσο προσπάθεια και να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Για να γίνει λοιπόν ένας νέος άνθρωπος και να περπατήσει στη νέα διδασκαλία του Ιησού Χριστού, πρέπει ο Κύριος να καθαρίσει την καρδιά μας για να την κάνει νέα καρδιά. Ο Κύριος δεν ήρθε να κάνει μπαλώματα, δηλαδή πάνω στην παλιά ζωή να προσθέσουμε και κάτι. Όχι. Τη σβήνει στην παλιά ζωή. Τη θάβουμε όταν πηγαίνουμε και βαφτιζόμαστε στο νερό. Θάβουμε τον παλιό άνθρωπο και περπατάμε σε μία νέα ζωή. Αλλάζουμε πορεία. Και από εκείνη την ώρα θέλουμε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν βάζουν λοιπόν μπάλωμα παλιό, μπάλωμα καινούργιο πάνω σε ένα παλιό ύφασμα. Ο Κύριος μας δεν ήρθε να κάνει μπαλώματα. Είναι ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία, είναι ο άνθρωπος μέσα σε... Κάνει νηστείες και μόλις τελειώνει την νηστεία ξανά ο ίδιος είναι. Θα κάνω προσπάθεια να μην ξαναβρίσω. Θα κάνω προσπάθεια να μην ξαναβλασφημίσω. Και κάνει προσπάθεια ο άνθρωπος, σφίγγεται. Μόλις όμως τον πειράξει κάποιος και εκνευριστεί, όσα δεν είπε εκείνη τη βδομάδα θα τα πει εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν είναι καθαρός από μέσα, αδερφοί μου. Το περίσσευμα της καρδιάς λαλεί το στόμα. Δηλαδή πρέπει να καθαρίσει ο Κύριος πρώτα το εσωτερικό, να μας κάνει νέο άνθρωπο, να μας αναγεννήσει, να γράψει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Και έτσι είπε αυτή την ωραία παραβολή εδώ, δύο παραβολές είπε που έχουν το ίδιο νόημα και δύο. Δηλαδή εσείς νηστεύετε, αλλά είναι μπάλωμα παλιό. ενώ το κήρυγμα που κάνω εγώ αναγεννάω τους αδερφούς και όσο είμαι μαζί τους δεν έχουν ανάγκη. Όταν όμως θα φύγω θα νηστέψουν, και αυτοί θα περπατήσουν όπως πρέπει να περπατήσουν οι χριστιανοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτή την παραβολή είπε εδώ ο Κύριός μας. Μετά θα συνεχίσει αδερφοί μου και θα πει στο ΙΒ κεφάλαιο τώρα του Ματθαίου, θα πει μια άλλη παραβολή στο εδάφιο 27. Να δούμε και αυτή την παραβολή. Ήρθανε οι Φαρισαίοι και του λέγανε ότι τα δαιμόνια τα εκβάλλει δια του Βελζεβούλ. Να το διαβάσουμε από πιο πάνω. Διαβάζω από το 22 εδάφιο. Λέει, τότε εφέρθη προς αυτόν δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός, και θεράπευσε αυτόν ώστε ο τυφλός και κοφός και ελάλη και έβλεπε. Και ξεπλήττοντο πάντες οι όχλοι και έλεγον, μήπως είναι ούτως ο Υιός του Δαβίδ. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπων, ούτως δεν εκβάλλει τα δαιμόνια ημίδια του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων. Άνθρωποι βρώμικοι, βρώμικη καρδιά. Χειρότερη από το καπνοδόχο ήταν η καρδιά τους στη Μαυρίλα. Και λέει, νοήσας ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς. Να η παραβολή τώρα. Πάσα βασιλεία καθεαυτής, διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούται. Και πάσα πόλης η οικία διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Και αν ο σατανάς εκβάλλει το σατανάν, διαιρέθη καθεαυτού. Πώς λοιπόν θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού? Αυτή την παραβολή είπε. Και του λέγανε ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια. Τους λέει ο Κύριος μας αυτή την παραβολή. Πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτήν. Όταν βλέπετε και τσακώνεται, οι αυτοκρατορίες πέφτουν από μέσα, δεν πέφτουν από απ' έξω. Τσακώνονται από μέσα, τσακώνονται, το ίδιο και στις οικογένειες. Όπου δείτε η οικογένεια και τσακώνεται από μέσα θα διαλυθεί. Τσακώνει τον μπαμπάς με τη μαμά κάθε μέρα, τσακώνονται τα παιδιά κάθε μέρα. Τσακώνεται η νύφη με την πεθερά, τσακώνεται εκεί. Το αποτέλεσμα τι είναι? Πάει το αντρόγενο, πάει η οικογένεια, διαλύθηκε. Ο ένας πάει στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή. Γιατί έχει διαιρεθεί η οικογένεια, το σπίτι. Δεν μπορεί να σταθεί. Το σπίτι είναι δεμένο, μια οικία, ένα κτίριο, είναι δεμένο μεταξύ του. Αν πιάσεις και του κόψεις, το κόψεις στα δύο, πώς θα σταθεί? Θα μπαίνει ο άνεμος από τη μία και θα πηγαίνει από την άλλη. Θα μπαίνει η βροχή, θα μπαίνει ο ποταμός και θα το πάρει να φύγει. Δεν είναι κλειστό το σπίτι, δεν είναι στερεό το σπίτι. Πάσα λοιπόν οικία διαιρεθήσα καθεαυτής πίπτη και κάθε βασιλεία. Όταν τσακώνονται μεταξύ τους θα πέσουν. Δεν πάνε ενωμένοι να πολεμήσουν τον εχθρό. Εάν λοιπόν ο σατανάς εκβάλλει το σατανά, διαιρέθηκε λοιπόν, είναι τσακωμένοι μεταξύ τους οι σατανάδες. Άρα πώς θα σταθεί η βασιλεία τους? Αυτό τους είπε ο Κύριος μας. Θα τους πει μετά και μια άλλη παραβολή στη συνέχεια. Αλλά εάν εγώ δια του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια ή σας διατείνω στα εκβάλουση, δια τούτο αυτή θέλουση είστε κριτές σας. Και θα πει στο 28 τώρα. Αλλά αν εγώ δια του Πνεύματος του Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε σας σε βασιλεία του Θεού. Ή πώς δίνεται να εισέλθει στην οικία του δυνατού και να διαρπάσει τα σκεύη αυτού, εάν πρώτον δε δέσει των δυνατών? Και τότε θέλει διαρπάσει την οικία αυτού. Όστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού. και όστις δε συνάγει με τεμού σκορπίζει. Και θα πει και στο 33 πάλι ότι είναι δέντρο καλών που κάνει καρπό καλών. Και είναι δέντρο σαπρών που κάνει καρπό σαπρών. Από τον καρπό γνωρίζει το δέντρο. Θα ξαναπεί πάλι την ίδια παραβολή που είχε πει, όπως είχαμε πει στο 7ο κεφάλαιο. Θα την ξαναπεί εδώ στο ΙΒ. Αυτή λοιπόν η παραβολή τώρα εδώ λέει, πώς μπορεί κάποιος να μπει στο σπίτι του δυνατού, είναι ένας άνθρωπος δυνατός, παλικάρι και φυλάει το σπίτι του. Αυτό είναι δικό μου, δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Αν όμως πάει ένας πιο δυνατός από αυτόν και τον δέσει. Αυτός δηλαδή που φυλάει το, θα το δείτε, που φυλάει το σπίτι του, τον δέσει. Τι θα κάνει μετά? Μπορεί να το αρπάξει ό,τι έχει μέσα. Τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, τα παίρνει όλα. Το ίδιο γίνεται σε ένα πόλεμο. Όταν ιτηθεί ο στρατός και φύγει, έρχονται μετά και μπαίνουν μέσα και καταλαμβάνουν τα πάντα. Είναι δικά τους. Αφού νίκησαν το στρατό που ήταν έξω και πολεμούσε και αντιστεκότανε, τώρα είναι πιο δυνατοί αυτοί και κατέλαβαν τον τόπο αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στο ζωικό βασίλειο, θα δείτε στα λιοντάρια. Όσο είναι εκεί πέρα ο άρχοντας, το μεγάλο το λιοντάρι εκεί, το ασερνικό, και φυλάει όλη την αγέλη, δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς άλλος εκεί. Όταν όμως έρθει ένα άλλο λιοντάρι και τον σκοτώσει αυτό ή τον νικήσει, το διώχνει και παίρνει την αγέλη τη δική του μετά. Εδώ πέρα ο Κύριος μας τι θέλει να πει με αυτό? Ότι ο δυνατός είμαι εγώ και νίκησα τον διάβολο και του παίρνω τώρα τα σκεύη του, του παίρνω τα υπάρχοντά του. Γιατί ο Σατανάς είχε κυριαρχήσει αυτόν τον άνθρωπο και τον είχε κάνει και κουφό και τυφλό. Ο Σατανάς τον είχε κάνει έτσι. Ήτανε δαιμόνιο το οποίο είχε κουφάνει τον άνθρωπο και τον είχε τυφλώσει. Ένα δαιμόνιο το οποίο βασάνιζε τον άνθρωπο με τύφλωση και με κόφωση. Και έρχεται όμως εδώ και μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου, ότι ο Κύριος μας για να ελευθερώσει αυτόν τον άνθρωπο από το Σατανά και από την τύφλωση και την κόφωση, σημαίνει ότι πρώτα έδεσε το Σατανά, σαν να τους λέει ότι εγώ είμαι ο δυνατός, εγώ είμαι ο Κύριος, εμένα να εμπιστεύεστε. Τον Κύριό μας, αδερφοί μου, να εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο δυνατός. Αυτός είναι ο προμαχητής, ο οποίος βγαίνει μπροστά και θα νίκησε το Γολιάθ. Γιατί εμείς βλέπαμε το Σατανά, τον βλέπαμε σαν Γολιάθ και όλοι φοβόμαστε. Αλλά ήρθε ο Ιησούς και τον εξαφάνισε. Χωρίς τον Ιησού, ναι, είναι δυνατός. Αλλά όταν έρθει ο Ιησούς, πάει ο Σατανάς, φεύγει. Γιατί η δύναμη είναι στον Κύριο. Αυτό τους είπε εδώ, ότι εγώ είμαι ο δυνατός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η ώρα μας όμως πέρασε, θα συνεχίσουμε στο επόμενο, γιατί θέλω να πούμε τις παραβολές που είπε ο Κύριος μας. Γιατί τέτοια σοφία και τέτοια λόγια που είπε δεν έχουν ξαναυπωθεί ποτέ. Δηλαδή μίλησε για τα αιώνια, μίλησε για πνευματικά πράγματα, τα οποία τα σύγκρινε με απλά πράγματα της ζωής μας για να γίνουν κατανοητά. Και ενώ είναι παραβολές, είναι τόσο κατανοητές, είναι τόσο απλές, είναι τόσο συνετές, που δεν έχουν ξανακουστεί ποτέ στο ανθρώπινο γένος, ποτέ. Και απορώ πως δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο και κάθονται να διαβάσουν ένα μυθιστόρημα που για να έχει το νόημα που έχει αυτή η παραβολή, για να το γράψουνε, χρειάζονται ένα ολόκληρο βιβλίο. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει σύνεση εις πάντα. Αμήν.